Kitajska vlada evakuira svoje državljane iz Vietnama zaradi tamkajšnjih protikitajskih protestov. Paravojaška enota pod vodstvom Halife Haftarja z napadom na libijski parlament izvala njegovo legitimnost. Malijski premier Musa Mara napovedal vojno Tuaregom zaradi nedavnih spopadov. Združenje družinskih zdravnikov Slovenije opozarja na stanje v zdravstvu. Kitajska je evakuirala 3000 svojih državljanov iz Vietnama zaradi tamkajšnjih nedavnih protikitajskih izgredov, ki so rezultirali v številnih poškodbah, ducat smrtnih žrtvah in peščici zažganih tovarn. Za namene dodatnega evakuiranja je na območje Vietnama prav tako že napotila 5 ladij. Kljub temu, da je bilo množično nasprotovanje strani vietnamskih oblasti najprej dopuščeno, je njen represivni aparat kasneje pričel z množičnimi aretacijami izgrednikov. K umiritvi razmer je prav tako prispeval vietnamski premier Nguyen Tan Dung s tem, ko je, sledeč ukrajinskemu trendu, naročnikom državnega operacijskega sistema prek mobilnih naprav poslal SMS s pozivom k nenasilju in sledenju zakonskih predpisov. Omenjene proteste sta sicer sprožila gradnja naftne ploščadi v delu Južno-Kitajskega morja, ki si ga lasti Vietnam, in splošno nezadovoljstvo zoper kitajsko ekonomsko politiko, ki ohranja perifernost dotične države. Ta namreč ne prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest in potencialnih trgov koristnih za Vietnam. Libijska paravojaška enota, imenovana Libijska nacionalna vojska, je včeraj pod vodstvom upokojenega generala Halife Haftarja napadla libijski parlament in zaustavila njegove redne aktivnosti. S tem je izvala legitimnost parlamenta, ki naj bi, sodeč po obtožbah napadalcev, podpiral islamistične teroristične skupine. Te so po nedavnem pripoznanju njihovega obstoja strani parlamenta bile tarče vrste napadov na obrobju Bengazija, za katerimi je prav tako stala enota Halife Haftarja. Spopadi, ki so terjali številne žrtve, so povzročili tudi zaprtje tamkajšnjega letališča in uvedbo cone za prepoved letenja. Libija je sicer prizorišče številnih neenotnih vojaških skupin, katere kot samooklicane gonilne sile, ki so pripomogle k ukinitvi Gadafijevega režima, prispevajo k nestabilnosti obstoječe oblastne garniture. Omenjeno je razvidno tudi v dotičnem primeru, kjer so se številni vojaki poistovetili z in se pridružili Haftarjevim silam. Na nasilje v Libiji so se prav tako že odzvali tamkajšnji zaskrbljeni vlagatelji, ki so zaradi nevarnosti nad nestabilnostjo dvignili naftne cene na azijskem trgu. Malijski premier Musa Mara je napovedal vojno proti tuareškim separatistom. Napoved je bila lansirana po sobotnih in včerajšnjih spopadih v mestu Kidal, ki so terjali 36 žrtev. V spopadih so separatistične sile poleg 40 zapornikov zajele tudi samo mesto z namenom gradnje neodvisne države Azawad, ki je bila v preteklosti že vzpostavljena, a ni bila deležna pripoznanja strani ostalih držav. Ta je bila posledica desetletnih teženj Tuaregov po neodvisni državi in povezovanja z Al-Kaido, kar pa je naletelo na reakcijo francoskih oblasti, ki so intervenirale z vojaškimi silami. Vojno napoved proti nigerijski skupini Boko Haram je lansiral tudi protiteroristični vrh, ki je na zasedanju v Parizu zajemal Francijo, Nigerijo in njene sosednje države Čad, Kamerun, Niger in Benin. Boko Haram so označili kot teroristično skupino povezano z Al-Kaido in ostalimi terorističnimi organizacijami, s čimer je po njihovih deklaracijah postala grožnja celotni Zahodni in Srednji Afriki. V boju proti terorizmu v Nigeriji bodo Evropska unija in Združene države Amerike prisostvovale z nudenjem tehnične in organizacijske pomoči. Mesto Kano na severu Nigerije je bilo prav tako prizorišče samomorilskega bombnega napada, ki je terjal več kot 15 žrtev in se je pripetil po večinski zasedbi sedežev glavne opozicijske stranke Vse napredni kongres na tamkajšnjih lokalnih volitvah.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Združenje družinskih zdravnikov Slovenije je v sklopu današnjega svetovnega dneva zdravnikov družinske medicine na novinarski konferenci opozorilo na pereče probleme v zdravstvu. O težavah posredovanih na konferenci smo se pogovarjali z organizatorko dogodka Neno Kopčavar Guček.
Želeli smo izpostaviti težave, s katerimi se dan za dnem srečujemo in o katerih smo že seznanili tako politične vrhove kot strokovne vrhove v naši državi. Oblikovani so bili številni dokumenti, med drugim strategija razvoja družinske medicine do leta 2020, ki je obležala nekje v predalu praznega trenutno Ministrstva za zdravje. In ker so bila naša prizadevanja neuspešna, smo želeli poudariti vsaj nekatere stvari, s katerimi bi se želeli soočiti, glede katerih imamo konkretne predloge in ki bi izboljšale naše delo, da bi se lahko še bolj posvetili bolnikom. Govorili smo o nadpovprečnih obremenitvah z administrativnimi opravili. Z raziskavami smo dokazali, da je približno 30% delovnega časa družinskega zdravnika posvečeno zgolj in samo administrativnim opravilom, ki jemljajo čas za strokovno delo z bolnikov in za katere, roko na srce, tudi nismo maksimalno usposobljeni, niti kar se tiče poznavanja zakonodaje, upravnih postopkov, ne nazadnje tudi tipkanja po računalniški tipkovnici. Predvsem grejo naše misli na račun predpisovanja medicinsko-tehničnih pripomočkov, predpisovanja staležev, kadar stalež pravzaprav vodi oziroma kadar bolnika vodi drug specialist, in na račun odsotnosti za 3 dni na leto, ki je že postala praksa v nekaterih delovnih organizacijah pri nas, namreč gre za zaupanje med delodajalcem in delavcem, da za 3 dni odsotnosti na leto delavec ne potrebuje bolniškega lista, s tem bi se naše breme bistveno zmanjšalo. Gre pa seveda tukaj tudi za zaupanje med delodajalcem in zaposlenim. Na drugem mestu smo izpostavili problem financiranja ambulant družinske medicine. Današnji dan je zelo sovpadel z dogodkom v Švici. Ne vem, če javnost to ve, ampak včeraj je bil na referendumu v Švici, ki ima 2x več zdravnikov družinske medicine na prebivalca kot Slovenija, sprejet skrb za primarni nivo in upisana v ustavo kot prioritetna naloga. Mislimo, da je to edini primer na svetu in kaj takega bi si tudi mi želeli. V zadnjih letih so se upoštevaje inflacijo sredstva za osnovno zdravstvo pri nas znižala za 16%, pri tem, da se breme na račun boljše diagnostike, na račun staranja prebivalstva, na račun večje razpoložljivosti zdravil in na račun večjih obremenitev s kroničnimi boleznimi pravzaprav zvišuje. Govorili smo tudi o težavnem statusu zdravnikov, ki delajo v domu starejših občanov. Tudi pri njih normativne in statusne strani poklica niso dobro urejene. Vsi smo se odločili za ta poklic iz filantropije, iz človekoljubja. Delo s starejšimi terja še dodatne usposobljenosti, ne nazadnje tudi človeške lastnosti in na način, kot se na to delo gleda zdaj, smo obupani, da v kratkem morda ne bo več ljudi, ki bi bili pripravljeni delati to delo praviloma, so v domovih starejših občanov zdravniki in specialisti družinske medicine. Nazadnje smo spregovorili še o četrtem problemu, o brezposelnosti mladih zdravnikov in o begu čez mejo. Navedeni so bili podatki, da je na zdravniški zbornici za dobro ime, kar pomeni potrdilo, da nisi bil nikdar v postopku ali kaznovan. Leto 2012 zaprosilo 56 posameznikov, leta 2013 203 posamezniki in letos do 30. aprila že 83 posameznikov. Ne nazadnje tudi diskrepanten podatek, da recimo samo v stroki družinske medicine potrebujemo vsaj še 500 zdravnikov, trenutno nas je 900, plus minus kakšen posameznik. Trenutno pa je na Zavodu za zaposlovanje kot brezposelnih prijavljenih 151 zdravnikov in ta številka verjetno ne odraža dejanskega stanja, saj se vsi zdravniki, ki so brezposelni, verjetno ne prijavijo na Zavod za zaposlovanje.
Off je pripravil Tit. Sledijo...